Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Μικρασία, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αφρική, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας έναν νέο άνθρωπο, έναν δραστήριο Έλληνα, έναν αγαπητό φίλο που είναι ο Θοδωρής Μακρίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Θοδωρή, καλώς όρισες, μεγάλη χαρά και τιμή για μας, γιατί υποδεχόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του μέχρι τώρα στην κληρονομιά του ελληνισμού και ειδικά στον διαρκή αγώνα του πολιτιακού ελληνισμού να κρατηθεί ζωντανή και να μεταλαμπαδεύεται η μνήμη, η παράδοση, η κληρονομιά του Πόντου και της Μικρασίας. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα και για την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδος και ειδικώς στην εκπομπή Έλληνες Παντού του αγαπητού φίλου του Θανάση του Χούπη.
Λοιπόν, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρύδη, θέλω να μοιραστώ με τους ακροατές το πώς ακριβώς σε γνώρισα εσένα και την Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού. Είχε έρθει λοιπόν από την Τουρκία ένας συγγραφέας, ένας εξ εκείνων των πολλών που αναζητώντας τις ρίζες του κατάλαβε ότι είναι απόγονος των Ελλήνων του Πόντου. Τον φιλοξενούσε η Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού, έκανε μια καταπληκτική παρουσίαση, αλλά εξίσου καταπληκτική ήταν και η εισαγωγή που έκανες εσύ, Θοδωρή Μακρύδη. Εξίσου καταπληκτική ήταν και η ποιότητα των ανθρώπων που είδα να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα και θα μου πει κανείς που την αντιλήφθηκες από τη συζήτηση που ακολούθησε. Θέλω λοιπόν, μιας και βρίσκεσαι νεαρός, είσαι 30 ετών τώρα.
Ακριβώς.
30 ετών ακριβώς. Βρίσκεσαι στο τιμόνι όμως ενός από τα ιστορικότερα σωματεία ποντίων στην Ελλάδα. Η Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού, που είναι ένα πολύ δραστήριο κομμάτι της ζωής και της συγκεκριμένης πόλης και της Αττικής και της Ελλάδας και του ποντιακού ελληνισμού γενικότερα. Θα ήθελα να δώσεις για τους ακροατές μας μερικά στοιχεία ιστορικά για τις δράσεις της συγκεκριμένης έτσι κολόνας του ποντιακού ελληνισμού, γιατί είναι πολλές.
Βεβαίως. Η Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλού, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι ένα από τα ιστορικότερα και αρχαιότερα σωματεία στον ελλαδικό χώρο και δι' στο νομό Αττικής. Επίσημα, ως Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλού ιδρύθηκε το 1950. Ωστόσο, ήδη από το 1923 είχε ιδρυθεί ανεπίσημα η Ένωση Ποντίων Κοκκινιάς και επίσημα το 1925, όπου είναι ο προάγγελος του σημερινού συλλόγου. Από το 1923 λοιπόν, μόλις κιόλας κατέφθασαν οι πόντιοι πρόσφυγες στην περιοχή της Κοκκινιάς, τότε δεν υπήρχε Δήμος Νίκαιας, έφτιαξαν αυτό το σύλλογο όπως και πολλούς άλλους με σκοπό να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να διεκδικήσουν μια στέγη, να επικοινωνήσουν με το κράτος για να πάρουν κάποιο επίδομα πρόνοιας που δικαιούντουσαν τότε, να πάρουν κάποιο κλήρο και όλα τα συναφή. Η Ένωση Ποντίων Κοκκινιάς λοιπόν τότε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και εδώ αξίζει να αναφέρω ότι ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Οσεράσης. Ο Δημήτρης Οσεράσης ήταν γνωστός τραπεζούντιος πολιτευτής και δημοσιογράφος, ιδιοκτήτης και διευθυντής της εφημερίδας «Ο Φάρος της Ανατολής» που εκδίδονταν στην Τραπεζούντα. Αυτός λοιπόν ο φωτισμένος άνθρωπος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Κοκκινιάς και αυτό μας δείχνει την ποιότητα των ανθρώπων που ανέλαβαν τα ενία αυτού του ιστορικού σωματείου. Στη συνέχεια έγιναν τα γνωστά θέματα με τον εμφύλιο και την αντίσταση. Ο σύλλογος αδρανοποιήθηκε και το 50 ιδρύεται εκ νέου ως Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλού πλέον εφόσον υπάρχουν οι Δήμοι Νίκαιας και Κορυδαλού. Μετράει πάνω από 70 χρόνια παρουσίας ενεργής στην περιοχή με πάρα πολύ πολύπλευρη δράση, φιλανθρωπική, πολιτιστική και άλλου είδους. Θα αναφερθώ στα τμήματα που λειτουργούν σήμερα στην Ένωση, τα οποία είναι φυσικά το τμήμα το χορευτικό που η πληθώρα των ποντιακών συλλόγων κατέχει, τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας και ποντιακού νταουλιού, και τα επόμενα τρία τμήματα που θα αναφέρω είναι τμήματα τα οποία τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω και στους υπόλοιπους ποντιακούς συλλόγους στην Ελλάδα αν υπάρχουν. Είναι το τμήμα ποντιακής διαλέκτου και λογραφίας με διδάσκον τον κύριο Ηλία Φαντίδη, μια εξαιρετική προσωπικότητα. Είναι το επόμενο τμήμα το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό, το τμήμα παιδικής ποντιακής απασχόλησης, εργαστήριο του Πόντου, στο οποίο γαλουχούνται παιδιά δημοτικού από πρώτη ως έκτη μέσα από διάφορες δραστηριότητες, ζωγραφική, κάποιες χειροτεχνίες, μπαίνει έτσι ο σπόρος του ποντιακού ελληνισμού μέσα τους. Και προσφάτως, μόλις το προηγούμενο Σάββατο, χθες δηλαδή, ξεκινήσαμε επίσημα και το τμήμα ποντιακής κουζίνας με την κυρία Έλλη Σιδηροπούλου, το οποίο ευελπιστούμε και ήδη από το πρώτο μάθημα είχε πολύ μεγάλη επίχυση, είναι και αυτό ένα ενεργό τμήμα της ένωσής μας.
Πάνω απ' όλα όμως θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή παρακολουθώ από τότε που σας γνώρισα τις διαλέξεις και τα στρογγυλά τραπέζια και τις συζητήσεις και τους ανθρώπους που καλείτε, δηλαδή ήρθα να ακούσω διάλεξη από καθηγητή, τον οποίο τον φέρατε από καθηγητή πανεπιστημιακό, που τον φέρατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέπειτα από κάποιον άλλον που ήρθε από την Αυστραλία, και γενικότερα η δημόσια κατάθεσή σας δεν είναι προσανατολισμένη μονάχα στην παράδοση. Έχετε σύγχρονο λόγο, μια παρουσία η οποία προβληματίζει και για τα ζητήματα του σήμερα, αλλά και για αυτά τα οποία αφορούν σε ανθρώπους οι οποίοι έμειναν στον πόντο, έχουν την ίδια λαλιά με εσάς, και το κυριότερο απ' όλα, πάρα πολλοί εξ αυτών έχουν και συνείδηση καταγωγής, συνείδηση ότι είναι Ρωμαίοι. Θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ποια είναι εκείνα τα κριτήρια δια των οποίων επιλέγετε να έχετε αυτές τις τόσο ποιοτικές δημόσιες καταθέσεις?
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, για αυτή την ερώτηση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι του Συλλόγου. Αυτές όλες οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο μορφωτικό τμήμα της ένωσής μας, το οποίο, έρχομαι πάλι στα προηγούμενα, δείχνει και το χαρακτήρα των ανθρώπων που ίδρυσαν, γιατί ήδη από το 1950 υπήρχε μορφωτικό τμήμα στο Σύλλογο που δημιουργούσε διαλέξεις, ημερίδες και δημόσιο λόγο, όπως πολύ σωστά το διατύπωσες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που προσπαθούμε και εμείς σήμερα να συνεχίσουμε, και προσπαθούμε με έναν τρόπο να φανούμε αντάξει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους, θα έλεγα, για την ύπαρξη αυτού του σωματείου. Και προσπαθούμε να βλέπουμε όλα αυτά τα θέματα του παρελθόντος με τη ματιά του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά έχουν γίνει, η γενοκτονία που έχουν υποστεί οι προγονείς μας, οι παραδόσεις που έφεραν εδώ στην Ελλάδα, όμως το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα με όλα αυτά. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, όπως είναι η διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας από ξένα κοινοβούλια και φορείς του εξωτερικού, όπως είναι η βοήθεια ανθρώπων που ζουν, κατοικούν σήμερα στον Πόντο και, όπως το ανέφερες και εσύ, αναζητώντας τις ρίζες τους φτάνουν στο συμπέρασμα ότι είναι απόγονοι Ποντίων, και άρα προσπαθούν με έναν τρόπο να διατυπώσουν όλο αυτό που βίωσαν και να το αναζητήσουν φτάνοντας κάπου σε ένα αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους οποίους ευχαριστώ θερμά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα, προσπαθούμε όλα αυτά τα θέματα να τα φέρνουμε στο σήμερα, να τα κάνουμε εύγλωτες εκδηλώσεις και ημερίδες για το κοινό και να βγαίνει ένα συμπέρασμα στο τέλος αυτών.
Θα πω ότι το καταφέρνετε με επιτυχία, και το λέω μετά λόγω γνώσεως, γιατί όπως είπα κατ' επανάληψη έχω παρακολουθήσει εκδηλώσεις. Επίσης θα πρέπει δημόσια να σας συγχαρώ σαν Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού, γιατί είστε εξ εκείνων των συλλόγων, των σωματείων που καταφέρνουν μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη δραστηριότητα να μαζεύουν κοντά τους και τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τους εκπροσώπους του λαού της περιοχής στη Βουλή, ανεξαρτήτως κομμάτων, και να τους βάζουν στη διαδικασία να προβληματιστούν πάνω σε αυτά που έχει να καταθέσει και καταθέτει διαρκώς η Ένωση. Αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρίδη, πέρασες από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών του Νομού Αττικής, πέρασες από την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας της Αττικής, δύο θητείες ήσουν και στην Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και Νήσων, και στη Συντονιστική Επιτροπή της Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και τώρα από πρόπερση είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο δραστήριου δευτεροβάθμιου οργάνου που υπάρχει στην Ελλάδα. Πάνω από 470 σωματεία εκπροσωπείται. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αυτή η τεράστια δύναμη πώς ακριβώς κινείται τούτη την ώρα, πώς σκέφτεται τις προκλήσεις που υπάρχουν και γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα που θα το ξαναπώ. Για σας δεν είναι απλά μνήμη, παράδοση, αλλά είναι και κληρονομιά που θέλετε και τα καταφέρνετε, είναι κερδισμένο αυτό το στοίχημα, να τη μεταλαμπαδεύετε στα νέα παιδιά.
Σωστά. Και πολύ σωστά μου δίνεις αυτή την όμορφη πάσα, καθώς βρισκόμαστε 100 χρόνια, 100 χρόνια μετά την γενοκτονία και τον ερχομό των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο και έχουμε δημιουργήσει όλους αυτούς τους φορείς πρωτοβάθμους και έχουμε περάσει τη δημιουργία του δευτεροβάθμιου φορέα, την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία φέτος κλείνει και τα 20 χρόνια λειτουργίας της, μιας και ιδρύθηκε το 2004. Από το 2002 είχαν ξεκινήσει οι εκπρόσωποι να συγκεντρώνονται και να συζητούν όλα αυτά τα προβλήματα και τη δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου οργάνου που θα τους θα εκφράζονταν μέσα από αυτό και θα διεκδικούσαν τα αιτήματά τους. Και έτσι το 2004 ήρθε αυτή η στιγμή όπου πάνω από 336 ποντιακά σωματεία και 300 παρατηρητές από όλη την Ελλάδα σε μια έτσι συγκινητική στιγμή ίδρυσαν την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με πρώτο πρόεδρο τον καθηγητή καρδιολογίας, τον Γιώργο τον Μπαρχαρίδη και πολλές άλλες προσωπικότητες στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει κάποιους πάγιους στόχους, θα αναφέρω 2-3 για να μην κουράσουμε και τους ακροατές. Φυσικά είναι η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η διάσωση και ανάδειξη της ποντιακής διαλέξης του ως πλησιέστερη προς την αρχαία ελληνική διάλεκτο, η ενεργή υποστήριξη του απόδημου ποντιακού ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και η υποστήριξη των εδρών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδος που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού είναι κάποιοι από τους βασικούς στόχους. Να πω επίσης ότι έχει κάποιες καθιερωμένες δράσεις στις οποίες θα ήθελα να αναφέρω έτσι και αυτές πολύ επιγραμματικά. Είναι το Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή της Ελλάδος και συγκεντρώνονται πάνω από 2.500 χορευτές από όλη την Ελλάδα, από όλα τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, για αυτή τη γιορτή του ποντιακού ελληνισμού να συμμετέχουν. Είναι κάτι πραγματικά πολύ συγκινητικό και μπορώ να πω ότι στο πρώτο φεστιβάλ το οποίο συμμετείχα, το οποίο ήταν πριν από αρκετά χρόνια και είχε πραγματοποιηθεί τότε στην Κομωτινή, το συνέστημα να μπαίνει σε ένα γήπεδο και να χορεύεις χέρι-χέρι έναν χορό με 2.500 χορευτές από όλη την Ελλάδα που έχουν σπαταλήσει από το χρόνο τους, από άλλα πράγματα να βρίσκονται εκεί, έχετε κοινή καταγωγή, οι πρόγονοί σας ήρθαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και τώρα όλοι εσείς συγκεντρώνεστε και χορεύετε μαζί ο ένας δίπλα στον άλλον, το συνέστημα πραγματικά είναι απερίγραπτο. Φυσικά γίνεται και η συνάντηση, διοργανώνεται κάθε χρόνο η συνάντηση ποντιακής νεολαίας όπου μαζεύει πάνω από 300 νεολαίους από όλη την Ελλάδα και πάλι, στο οποίο είναι ένα τριήμερο στο οποίο συζητούν οι νεολαίοι διάφορα θέματα που άπτονται τόσο της παράδοσης και του πολιτισμού όσο και σύγχρονα θέματα, με εξέχουσες προσωπικότητες και ομιλητές, και πραγματικά είναι και αυτό μια πολύ σημαντική δράση. Φυσικά, οι δύο επόμενες καθιερωμένες δράσεις αφορούν το ζήτημα της γενοκτονίας, όπου κάθε χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 19ης Μαΐου, στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις μνήμης, όπου υπάρχουν ομιλητές, διακεκριμένοι καθηγητές και άλλου είδους πολιτευτές από όλο τον κόσμο, και στη συνέχεια ακολουθείται η πορεία προς την τουρκική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα και προς το τουρκικό προξενείο αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη και ειρηνική πορεία, το τονίζω. Και φυσικά η τελευταία καθιερωμένη εκδήλωση που κάνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αφορά την 9η Δεκεμβρίου, όπου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια ημέρα μνήμης όλων των γενοκτονιών, καθώς είναι η μέρα που ο ΙΕ ψήφισε το έγκλημα για την γενοκτονία, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, μια πρόταση του Πολωνοεβραίου καθηγητή Ράφαελ Λέμκιν, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής του όρου γενοκτονία από το genocide, γένος και στα λατινικά sidere, και ουσιαστικά πολλοί θεωρούν ότι λόγω της καταγωγής του έφτιαξε αυτή τη λέξη για να αναφερθεί στο ολοκαύτωμα των Εβραίων, όμως όπως προκύπτει από ομιλίες του ίδιου, οι οποίες υπάρχουν πλέον στο διαδίκτυο και χειρόγραφά του, ο όρος γενοκτονία προήλθε από τη μελέτη της γενοκτονίας των Ελλήνων και των Αρμενίων. Άρα είναι αδιάψευστο στοιχείο αυτό ότι ο άνθρωπος που έφτιαξε τον όρο γενοκτονία τον έφτιαξε για αυτό το έγκλημα, άρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάπως διαφορετικά παρά μόνο γενοκτονία.
Θα πω σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά όλες αυτές οι εκδηλώσεις που ανέφερες μόλις, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρύδη, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα πω ότι η παρούσα διοίκηση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας πιστώνεται μια καταπληκτική εκδήλωση, η οποία έφερε σχεδόν όλους αυτούς, κάποιοι που δεν είναι εν ζωή, τους έφερε στην Ελλάδα, έφερε ανθρώπους από το Ισραήλ, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, τους φιλοξένησε και τούτο εδώ το βήμα, η Φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή Έλληνες παντού. Φέρατε ανθρώπους από όλα τα σημεία του κόσμου και καταδείξατε μέσα από εκδηλώσεις ως Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ξεκινώντας από την ομιλία του Προέδρου σας, του Γιώργου του Παριθυμιάδη, στην αρχική την εκδήλωση, μπήκατε σε μια διαδικασία πραγματικά να καταθέσετε πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα ήταν και είναι αξιοποιήσιμα παντού. Να σε ρωτήσω για το ζήτημα της γενοκτονίας σήμερα, και νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Έχεις το λόγο να μας πεις αμέσως τη σκέψη, τη δική σου την προσωπική, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού, αυτό το οποίο συνιστά το χτύπο της καρδιάς του κάθε πόντιου και της κάθε πόντιας γυναίκας.
Σωστά. Το ζήτημα της γενοκτονίας εγώ θα το προσεγγίσω ακτιβιστικά, γιατί ούτε ιστορικός είμαι, ούτε κάποια άλλη ειδικότητα επί του θέματος, όμως ακτιβιστικά δρούμε όλα αυτά τα χρόνια και ως Ομοσπονδία και ως Έλληνες του εξωτερικού, του απόδημου ελληνισμού, σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική και όπου γης υπάρχει ο ελληνισμός, και σαν πρωτοβάθμια ποντιακά σωματεία. Το 1994 λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων, έπειτα από πρόταση δύο σπουδαίων ανθρώπων κατά τη γνώμη μου, του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη και του αείμνηστου Νεοκλή Σαρή, προχωράνε στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με τρομερή καθυστέρηση φυσικά, όταν η Βουλή των Ελλήνων το αναγνωρίζει το 1994 και το έγκλημα αυτό έχει συντελεστεί από το 19. Παρόλα αυτά το αναγνωρίζει η Βουλή των Ελλήνων και ξεκινάει ένας αγώνας δράσης των σωματείων με τη βοήθεια κάποιων σπουδαίων ανθρώπων και ιστορικών, και φυσικά από αυτούς δεν μπορεί να λείπει το όνομα του καθηγητή, του ομότιμου καθηγητή ιστορίας, του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ο οποίος συνέγραψε και το 14ο έργο που του ανέθεσε η Βουλή των Ελλήνων με σκοπό να τεκμηριώσει το έγκλημα της γενοκτονίας, που φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Αν δεν απαντώμε, πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τους 60 τίτλους βιβλίων που έχει εκδώσει ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, με διάφορα θέματα που άπτονται κυρίως της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Το ζήτημα λοιπόν αυτό από το 1994 ξεκίνησε μία σπίθα και όλα τα σωματεία τότε το αγκάλιασαν και προσπάθησαν να το αναδείξουν μέχρι και τις μέρες μας. Έχουμε πετύχει, μπορώ να πω, αρκετά πράγματα, και το αρκετά μπορεί να φαίνονται λίγα, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι όλα όσα έχουμε πετύχει είναι προσωπικός αγώνας ακτιβιστών χωρίς καμία βοήθεια στο μεγαλύτερο ποσοστό από το ελληνικό κράτος και την ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά μιλώ, δεν μιλώ για κάποια...
Ούτε για την παρούσα, ούτε για την προηγούμενη.
Ακριβώς.
Για όλες τις συνολικά.
Μιλάω από το 94 και μέχρι σήμερα τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα. Έχουμε καταφέρει να έχουμε πάνω από 10 πολιτείες στον ΗΠΑ που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η Κυπριακή Βουλή φυσικά μαζί με την Ελληνική. Έχουμε πετύχει μια πολύ σημαντική αναγνώριση αυτή της Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων για τη Μελέτη της Γενοκτονίας, της EAGS. Έχουμε καταφέρει 2 αναγνωρίσεις από 2 πολιτείες της Αυστραλίας, όπου εκεί πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και συνεχίζει να παίζει ο αγαπητός φίλος ο Παναγιώτης ο Διαμάντης, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι μας ακούει και πραγματικά δίνει το δικό του μεγάλο αγώνα με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες της Αυστραλίας εκεί. Έχω αναγνωρίσει φυσικά το Σουηδικό Κοινοβούλιο, η Αρμενία φυσικά, η Αυστρία, πόλεις και δήμοι του Καναδά αρκετοί, η πόλη της Σικελίας και πολλές ακόμη αναγνωρίσεις σε τοπικά κοινοβούλια. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πέτυχαν όλοι αυτοί οι ακτιβιστές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και προσπαθούν να προχωρήσουν το ζήτημα αυτό. Κατά τη γνώμη μου σήμερα έχει φτάσει ένα τέλμα, ένας κορεσμός σε αυτό το ζήτημα. Το ελληνικό κράτος δεν έχει βοηθήσει όσο θα έπρεπε το ζήτημα αυτό, δεν το προωθεί, δεν το βάζει στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών με σκοπό όταν υπάρχουν κάποιες διημερείς σχέσεις και συναντήσεις με άλλες χώρες να το προτάσει και να προχωρά σε ενέργειες που αφορούν τη διεθνοποίηση του ζητήματος, όπως άλλωστε κάνει πολύ καλά τόσα χρόνια η Αρμενία με τη δική της γενοκτονία, όπως κάνει το Ισραήλ με το Ολοκαύτωμα και άλλες χώρες οι οποίες έχουν υποστεί γενοκτονίες. Μπορεί να είναι ένα έγκλημα του παρελθόντος και λέω του παρελθόντος γιατί συντελέστηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια, όμως οι γενοκτονίες είναι ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται και στο σήμερα, διενεργούνται γενοκτονίες με τους ίδιους θύτες και δυστυχώς με τους ίδιους ανθρώπους θεατές, μην μπορώντας να αντιδράσουν και να προλάβουν κάποιο τέτοιο είδους έγκλημα.
Το είπαμε τους ίδιους θύτες και για να μην αφήνουμε ερωτήματα στους ακροατές μας, να πω ότι εννοώ τη Βόρεια Συρία, εννοώ το Βόρειο Ιράκ, εννοώ την αποκοινούμε τις αζερικές δυνάμεις γενοκτονία του Αρτσάχ.
Έτσι ακριβώς.
Λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αυτούς τους θύτες. Θέλω να ρωτήσω τον Θοδωρή Μακρύδη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ο ίδιος, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συγκροτούν τα μέλη της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού, καταφέρνουν και πιάνουν από το χέρι ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογικών αφετηριών, διαφορετικών πεπιθήσεων και τους έχουν εκεί, παρόντες και συνομιλητές στις εκδηλώσεις τους. Πώς αισθάνεσαι, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρύδη, όταν όλη αυτή η προσπάθεια για το ζήτημα της γενοκτονίας δεν έχει την πρέπουσα στήριξη από το πολιτικό προσωπικό της χώρας? Αφήνω τα 1994 και την αναγνώριση της γενοκτονίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια αναγνώριση για την οποία δαγκώθηκαν, είδα, πολύ στη συνέχεια και ίσως δεν θα ήθελαν να γίνει. Πώς αισθάνεσαι όμως όταν βλέπεις να εξελίσσεται μια σχέση με την Τουρκία, με την αναθεωρητική Τουρκία, να τίθενται από την άλλη μεριά του Αιγαίου ζητήματα Θράκης, αποστρατικοποίησης των νησιών, ζητήματα όπως τα ονομάζουν εντός εισαγωγικών τουρκικής μειονότητας, όπως ονομάζουν την μουσουλμανική μειονότητα, και εμείς να μην αναφερόμαστε πρώτον στη γενοκτονία και δεύτερον σε κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, στο ότι υπάρχουν άνθρωποι με ελληνική συνείδηση στην άλλη μεριά του Αιγαίου και δεν μιλώ κατά ανάγκη για αυτούς στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι ολοένα και λιγοστεύουν.
Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι πολύ στενάχωρη και δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς τόσο σε εμένα όσο και σε επίπεδο ομοσπονδίας και σε επίπεδο πρωτοβάθμιων σωματείων, και δεν σου κρύβω ότι αυτή τη στιγμή και μέσω των 20 χρόνων της ομοσπονδίας που κλείνει θα προχωρήσουμε σε κάποιες σκέψεις και κάποιες δράσεις επανακαθορισμού στόχων και ενεργειών αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι γεγονός ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει δείξει την πρέπουσα προσοχή στο ζήτημα αυτό και φυσικά καμία κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους σταματά, ή μάλλον ξέρω και θα το αφήσω εδώ. Ωστόσο, σίγουρα το ζήτημα της γενοκτονίας αλλά και όλα τα ανοιχτά ζητήματα του ποντιακού ελληνισμού, γιατί πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει μόνο το ζήτημα της γενοκτονίας, όμως εγώ θα σας βάλω και άλλα ζητήματα. Το ζήτημα των ανθρώπων που, όπως πολύ σωστά έθεσες, που μιλούν σήμερα τα ρωμαϊκά όπως εκείνοι αποκαλούν, που είναι η αρχαία ιωνική διάλεκτος, στην ουσία η ποντιακή διάλεκτος, μένουν σήμερα σε όλο τον Πόντο και όχι απαραίτητο στην Κωνσταντινούπολη όπως πολύ σωστά ανέφερε, στα βάθη του Πόντου κατοικούν. Ο χρόνος έχει σταματήσει για αυτούς στην κυριολεξία και εμείς δεν κάνουμε τίποτε για αυτούς τους ανθρώπους. Ένα άλλο ζήτημα είναι τα μνημεία, τα ελληνικά και τα αρχαιοελληνικά, τα οποία βρίσκονται κατά τόπους σε όλη την Τουρκία. Υπάρχουν εκκλησίες που συνεχώς μετατρέπονται σε τζαμιά. Και δεν αναφέρομαι.
Κορυφαία περίπτωση της Αγίας Σοφίας.
Της Αγίας Σοφίας φυσικά, της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος και άλλων ναών. Τώρα πρόσφατα διάβασα για ακόμη μια εκκλησία, η οποία μάλιστα το Μάιο, που είναι ο μήνας της γενοκτονίας, θα μετατραπεί σε τζαμί ακόμα. Δηλαδή, για όλα αυτά τα ζητήματα δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόνοια από το ελληνικό κράτος και είναι σαν να έχουμε απεμπολίσει κάθε τι σημάδι ελληνισμού στην περιοχή της Μεγάλης Ελλάδας, που συμπεριλαμβάνεται φυσικά και ο Πόντος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Σίγουρα, όπως είπα, θα πρέπει να επανακαθοριστούν κάποιοι στόχοι και κάποιες δράσεις, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό άλλο. Έχουν περάσει ήδη 100 χρόνια, ήδη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και μιλούν οι οποίοι κατοικούν εκεί, και σίγουρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό το θέμα και να δούμε πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε και με ποιο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Μακρίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο συνομιλητής μας, ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά, όλος αυτός ο προβληματισμός που μας ανέφερες, συμβαίνει σε μια εποχή που η Τουρκία καλοβλέπει, υποδαβλίζει την κυπροποίηση της Θράκης και την ευρωποίηση της Κύπρου. Θέλω να σε ρωτήσω από πού έλκεις, από ποιο σημείο του Πόντου έλκεις την καταγωγή σου, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρίδη.
Η προγιαγιά μου κατάγονταν από την περιοχή της Σαμσούντος και συγκεκριμένα από τη Λαοδίκια Λαντίκ, όπως ονομάζεται σήμερα η τουρκική ονομασία της περιοχής. Διοικητικά άνοικε στην Μητρόπολη της Αμάσιας, μάλλον άνοικε στη Μητρόπολη Σαμσούντος, συγγνώμη, αλλά ήταν πιο κοντά χιλιομετρικά στην Αμάσια, στην περιοχή της Αμάσιας. Από εκεί είναι και η καταγωγή μου από τον Πόντο.
Έχεις επισκεφθεί τον τόπο της καταγωγής, τον τόπο που ζούσαν οι πρόγονοί σου?
Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω μια πολύ μεγάλη φόρτιση, γιατί συγκινησιακή φυσικά, γιατί επισκέφτηκα για πρώτη φορά μόλις πέρυσι την περιοχή του Πόντου, για την οποία μέχρι τότε νόμιζα ότι είχα ακούσει, είχα διαβάσει, γνώριζα πάρα πολλά, αλλά μόλις επισκέφτηκα εκείνο το μέρος κατάλαβα ότι ίσως δεν ξέρω και τίποτα και ότι αυτή είναι η αρχή ενός επανακαθορισμού, το τι είναι ο Πόντος, τι είναι όλο αυτό που ονομάζουμε ποντιακός ελληνισμός και τι είναι αυτό που άφησαν πίσω οι πρόγονοί μας. Επισκέφτηκα πέρυσι λοιπόν το 15 Αύγουστο για να παραστώ ως εκπρόσωπος της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, όπου θα τελούσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, στην οποία να πω ότι φυσικά ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος δεν μπορεί να παραστεί, καθώς είναι περσόνα non grata, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να περάσω και εγώ τον έλεγχο του αεροδρομίου είχα μία αγωνία για το εάν θα με αφήσουν να μπω στη χώρα ή όχι. Παρ' όλα αυτά όλα κύλησαν.
Μπορείς, παρακαλώ, να σε διακόψω σε αυτό το σημείο. Έχει σημασία. Δεν είναι δυνατόν, αναρωτιέμαι, έχει τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα στην ελλαδική πολιτεία να αρθούν αυτές οι απαράδεκτες απαγορεύσεις, το ζήτημα της σύλληψης και της κράτησης, μάλλον να το πω πιο μαλακά, του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στο τουρκικό αεροδρόμιο, πήρε έκταση. Από εκεί και μετά θαύτηκε, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι αρκετοί.
Ακριβώς.
Αυτοί που περιλαμβάνονται σε μια λίστα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η Παμποντιακή Ομοσπονδία έχει απευθυνθεί στην ελλαδική πολιτεία ούτως ώστε να αρθούν αυτά τα πολύ απλά πράγματα, έτσι, πολύ πριν την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας που είδαμε στις 7 Δεκεμβρίου. Τώρα τι σοι φιλία μπορεί να είναι αυτή όταν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τις πατρογονικές σας αιστείες στον τόπο σας, να προσκυνήσετε στον τόπο των προγόνων σας, ήρεμα, ειρηνικά, χωρίς να δημιουργείται κανένα ζήτημα, πηγαίνοντας στις εκκλησίες σας, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και η καθεμιά. Αλλά πραγματικά έχουν γίνει κινήσεις και τι απέδωσαν?
Έχουν γίνει κινήσεις, όντως πήρε μια μεγάλη δημοσιότητα τότε το ζήτημα, καθότι μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας βρίσκονταν και η Μαρία Εντωνιάδου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, στην αποστολή που συμμετείχε τότε. Δυστυχώς έμεινε το θέμα μόνο στις τότε ημέρες και μετέπειτα θαύτηκε, όπως πολύ σωστά είπες. Έγιναν κάποιες κινήσεις μετέπειτα σε διάφορους βουλευτές διαφόρων κομμάτων, όχι συγκεκριμένης παράταξης. Παρ' όλα αυτά όμως το ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ ξανά επίσημα στη Βουλή ή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ένα ζήτημα που ακόμα το κοιτάμε, καθότι ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος θέλει και φυσικά να ξαναεπισκεφτεί τον Πόντο και φυσικά να παρίσταται ως πρόεδρος Ομοσπονδίας στο γεγονός της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας. Και μπορεί να πει κανείς ότι αυτές οι παράνομες κρατήσεις και απελάσεις πραγματικά δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας όταν σταματάει ανθρώπους που είναι, γιατί η λίστα είναι μεγάλη και δεν αφορά μόνο ακτιβιστές ή οτιδήποτε άλλο, αφορά απλούς λαογράφους. Συνέλαβαν τη Μυροφόρα την Ευσταθιάδου, μία λαογράφου, μαζί με το ανήλικο παιδί της που πήγαινε για έρευνες, τη Ροζαλία την Ελευθεριάδου και πολλούς πολλούς ακόμη ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον ακτιβισμό. Τον Αχιλέτο Βασιλιάδη, που είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης από τους ποντιόφωνους εκεί και έχει πάει άπειρες φορές στον Πόντο και έχει φιλοξενήσει ανθρώπους από εκεί εδώ και πραγματικά τους έχει απαγορευτεί είσοδος. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα αυτό, όμως θεωρώ ότι την ερχόμενη χρονιά, με το γεγονός ότι θα πρέπει ο πρόεδρος της Παμποντιακής να παραστεί, μιας και είναι τα 20 χρόνια της Ομοσπονδίας στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, θεωρώ ότι θα τεθεί το ζήτημα επιτάπητος και θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να βρει έναν τρόπο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή δεν ξέρω μέσω ποιων άλλων φορέων να άρει όλες αυτές τις απαγορέψεις που έχει εκδώσει το τουρκικό κράτος.
Ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα εκεί όπου σε διέκοψα, γιατί είναι πραγματικά κομβικό σημείο αυτό. Ας γυρίσουμε στην επίσκεψή σου, την πρώτη επίσκεψή σου στον τόπο στον οποίο ζούσαν οι προγονείς σου.
Σωστά. Επειδή καταρχήν ήταν η πρώτη φορά που θα επισκεπτόμουν τον Πόντο και είχα ακούσει τόσα πολλά, η αλήθεια ήταν ότι δεν είχα ιδιαίτερες επαφές με ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Ναι μεν μιλάμε μέσω των social media, αλλά δεν τους έχεις αντικρίσει ποτέ από κοντά για να δεις πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και επικοινωνώντας με δύο ανθρώπους για να τους πω ότι θα χρειαστεί να έρθω και χρειάζομαι κάποια βοήθεια να νοικιάσω κάποιο αμάξι και όλα αυτά, η φιλοξενία που αντιμετώπισε από αυτούς τους ανθρώπους ήταν καλύτερη και από συγγενική, και το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση. Από την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχουμε γνωριστεί με αυτούς τους ανθρώπους και χωρίς να προσβλέπουν σε κάτι άλλο από εμένα, με βοήθησαν, ήταν εκεί για να με παραλάβουν από το αεροδρόμιο στις 2 η ώρα το βράδυ που έφτανε η πτήση μου, και πραγματικά αντιλήφθηκα ότι βρίσκομαι στον πόντο την επόμενη ημέρα που μπαίνουμε στο αμάξι και ξεκινάμε να ανηφορίζουμε για το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην περιοχή της Ματσούκας. Εγώ έμεινα στην περιοχή της Τραπεζούντος, είναι περίπου μία ώρα και κάτι η απόσταση. Και όταν μπαίνουμε πλέον στο δρόμο και αρχίζω και βλέπω ταμπέλες με ονόματα και περιοχές του πόντου που μέχρι τότε τα διάβαζα μόνο σε βιβλία, εκείνη τη στιγμή πραγματικά συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό που νόμιζα στο μυαλό μου ότι μπορεί να ήταν ένα παραμύθι είναι πραγματικότητα, υπάρχουν αυτές οι πόλεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα εδώ, και το σημαντικότερο, υπάρχουν δεκάδες μνημεία και ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την ύπαρξη του ελληνισμού σε αυτά τα μέρη. Δεν θα πω, μάλλον θα το πω για διάφορα άλλα σκηνικά που έγιναν. Όταν έβλεπες ας πούμε γυναίκες με μαντήλες να μιλούν τουρκικά και να κάνουν το σταυρό τους κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όταν έβλεπες, γιατί έφυγα τελευταίος από το μοναστήρι αφού έφυγε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού είχε φύγει πλέον ο πάρα πολλής κόσμος, έβλεπες τους αστυνομικούς, τους Τούρκους αστυνομικούς με το εθνόσημο στο στήθος, να θέλουν να φωτογραφηθούν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και έλεγες, τι νόημα έχει αυτό για αυτούς, μα αφού αυτοί είναι Τούρκοι, έχουν το εθνόσημο, έχουν ορκιστεί στην Τουρκία ότι θα προστατεύουν τη χώρα, για ποιο λόγο να θελήσουν.
Είναι μια προσωπικότητα η οποία απολαμβάνει τιμής και σεβασμό σε πολλούς, αλλά το γεγονός ότι έχουμε μια έξαρση σε ό,τι αφορά στη δημόσια κατάθεση του Ισλάμ από την κυβέρνηση μέχρι κάτω στην κοινωνία, σίγουρα είναι κάτι το οποίο σου φαίνεται παράξενο. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτή σου την επαφή με τους ανθρώπους αυτούς. Ήταν μια επαφή με ανθρώπους που απλά μιλάνε το ίδιο γλωσσικό ιδίωμα από τη δική τους πλευρά τουλάχιστον, ή υπήρχε στο τέλος της κουβέντας και η αντίληψη ότι συναντιόνται αδέλφια?
Νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς, αυτό τουλάχιστον που αντιλήφθηκα εγώ, ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, και όσοι μιλούν απλά τα ποντιακά και ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ότι μιλούμε απλά τα ρωμαϊκά, μια γλώσσα που μιλούσαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας, είναι γιατί δεν έχουν μπει στη διαδικασία να ψάξουν ακόμα τι είναι αυτό ακριβώς. Όσοι έχουν αναζητήσει έστω και λίγο παραπέρα τι είναι αυτό και γιατί μιλάνε αυτή τη διάλεκτο, έχουν ακριβώς αυτή την αντίληψη. Και θα πω ένα περιστατικό, το οποίο δεν θα αναφέρω ονόματα για ευνόητους λόγους. Ήμασταν λοιπόν στα Σούρμενα του Πόντου με έναν πολύ γνωστό λιράρι και τραγουδιστή της περιοχής, ποντιόφωνο φυσικά, και έναν φίλο του που γνωρίσαμε εκείνες τις ημέρες εκεί. Αφού αποχαιρετιστήκαμε λοιπόν με τον φίλο τον τραγουδιστή και θα πηγαίναμε πλέον προς το αεροδρόμιο της Τραπεζούντος για να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα, ο φίλος του αυτός που μας είχε γνωρίσει μόλις 2-24 ώρα μας ζήτησε να τον πάμε λίγο παρακάτω για να πάρει το αμάξι του που το είχε παρκάρει και να επιστρέψει στο σπίτι του. Όντως μπήκε στο αμάξι μας και τον πήγαμε μέχρι το σημείο που ήθελε. Πριν φτάσουμε στο σημείο που ήθελε, μας ζήτησε να κάνουμε μια στάση. Σταματήσαμε και λέει, μισό λεπτό έρχομαι. Περιμέναμε λοιπόν για να δούμε τι που πάει τώρα και με απορία τον αναμέναμε. Όταν επέστρεψε λοιπόν για να μπει στο αμάξι και να τον αφήσουμε πλέον στο σημείο που είχε σταθμευμένο το όχημά του, μας φέρνει μια τσάντα με ένα δώρο, το οποίο μας λέει «Ατόεν για το σπίτι σας». Αυτό είναι για το σπίτι σας δηλαδή, στα ποντιακά. Και ήταν ένας άνθρωπος που είχαμε γνωρίσει μόλις 2-24 ώρα, δεν μας είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, δεν ξέραμε αν θα τον ξαναδούμε κι εμείς ποτέ στη ζωή μας, και ένιωσε την ανάγκη να μας προσφέρει ένα δώρο για το σπίτι μας. Αυτό, αν δεν είναι συγγενικό και αδελφικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο πεντάλεπτο αυτής της εκπομπής, την οποία τι να πρωτοχωρέσει κανείς όταν μιλάμε έναν νέο άνθρωπο που ζει όλον αυτόν τον αγώνα του ποντιακού ελληνισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να φτάσουμε σε αυτό το οποίο υπενήχθηκες νωρίτερα, στο μέλλον του ποντιακού ελληνισμού στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρω ότι έχεις επισκεφθεί κατ' επανάληψη τους τόπους όπου υπάρχουν συμπαγείς πληθυσμοί Ελλήνων με καταγωγή από τον Πόντο και στην Αυστραλία. Κάθεσες αρκετό καιρό εκεί και έκανες και ραδιοφωνικές εκπομπές με τα αδέρφια εκεί στην Αυστραλία, αλλά και στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα. Τούτος ο προβληματισμός που, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η διάσωση του Κεμετζέου αγώνα σας, είναι πάρα πολλά πράγματα που σας οδηγεί εσάς τους νέους ανθρώπους που όπου να είναι θα πάρετε τη σκυτάλη σε αυτά τα όργανα, τα δευτεροβάθμια, για να δώσετε κι εσείς, να βάλετε κι εσείς τη δική σας φραγίδα.
Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ο ποντιακός ελληνισμός, παρότι πολλοί λένε ότι είναι μόνο για χορούς και τραγούδια, που εγώ θα είμαι ειλικρινής και θα πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφορά το χορό και το τραγούδι.
Συμφωνεί,
το οποίο
όμως αλλά αυτό είναι ξέρουν αυτό, οι άνθρωποι, αυτό,
ακριβώς,
αυτό βγάζουν,
και αυτό,
αυτό
που
μπορούν.
Και αυτό που τους κράτησε ενωμένους και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες τρίτης, τέταρτης προσφυγικής γενιάς, οι οποίοι ο καθένας στον τομέα του έχουν φτάσει πολύ ψηλά ακαδημαϊκά, και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν διάφορες κοιτίδες ανθρώπων τέτοιων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου ο καθένας στον τομέα του, όπως είπα, θα προχωράει το ζήτημα το οποίο πραγματεύεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι μουσικολόγοι, ο Γιάννης Τσεκούρας θα αναφέρω για παράδειγμα, ένας εξαιρετικός Έλληνας ο οποίος την χάνει αυτό το διάστημα να είναι στην Ελλάδα, ο Νίκος ο Μιχαηλίδης,
αγαπητός φίλος και τακτικός συνομιλητής σε αυτό το βήμα.
Ακριβώς, και πολλοί άλλοι ακόμα, ωστόσο όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα παίξουν ένα κέριο ρόλο στα ζητήματα τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, έχουν ασχοληθεί επιστημονικά πλέον με τα ζητήματα του ποντιακού ελληνισμού, και κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί που θα πάνε μπροστά και θα ξεκολλήσουν αυτό το τέλμα στο οποίο έχει επέλθει αυτή τη στιγμή το ζήτημα της γενοκτονίας, αλλά και τα άλλα ζητήματα που προαναφέραμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, τη διάσωση των μνημείων και οτιδήποτε αφορά την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού.
Είναι σημαντικό, γιατί πραγματικά από εκείνη τη στιγμή την ιστορική που σωστά τη φωτογράφησες στον αείμνηστο καθηγητή και καθηγητή μου τον Νεοκλήτο Σαρή, αλλά και σε αυτήν τη χαρισματική προσωπικότητα τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, και μετά δεν είχαμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα οδηγούσαν στην αναγνώριση της γενοκτονίας. Θέλω να σε ρωτήσω τι ακριβώς αφορά για σένα προσωπικά, για την Ποντιακή Ομοσπονδία, η αναγνώριση της γενοκτονίας, γιατί για να αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας πρέπει να τους δώσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα ότι δεν είναι πράξη εχθρική προς την Τουρκία, ίσα ίσα θα έλεγε κανείς ότι είναι το αντίθετο, αλλά είναι πράξη τέτοια η οποία πραγματικά προασπίζεται την ανθρωπότητα.
Έτσι ακριβώς, είναι μια πράξη που βοηθά την μη τέλεση τέτοιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως είναι το έγκλημα της γενοκτονίας, και φυσικά όπως πολύ σωστά το έθεσες, δεν είναι εχθρικό ούτε αίσθημα μίσους, αυτό που νιώθουμε για την Τουρκία. Αυτό που απλά επιζητούμε και θέλουμε είναι μια ουσιαστική αναγνώριση του ζητήματος. Και ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση εδώ, λέγοντας ότι η αναγνώριση δεν είναι απλά μια απόφαση ενός κοινοβουλίου. Θα πρέπει αυτή η απόφαση να, να γίνεται έργο ζωής και πράξη ζωής στο κράτος το οποίο αναγνωρίζει το γεγονός. Θα αναφερθώ ως παράδειγμα στην Αυστραλία, όπου έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αβοριγινών, και για παράδειγμα σε κάθε δημόσιο κτίριο της Αυστραλίας, μαζί με τη σημαία του κράτους της Αυστραλίας που γνωρίζουμε όλοι, κυματίζει η σημαία των Αβοριγινών. Κάθε επίσημη ομιλία στην Αυστραλία ξεκινάει με ένα ευχαριστώ προς τους Αβορίγινες, τους ηθαγενείς αυτού του τόπου που τους παραχώρησαν τη χώρα και έχουν μεγαλουργήσει. Οπότε για μένα έχει νόημα η ουσιαστική αναγνώριση τόσο από το κράτος θήτη, αλλά και από όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, για να μην ξαναυπάρξουν στο μέλλον παρόμοια εγκλήματα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρύδη, γιατί με τόλμη και παρησία, με ένα σπάνιο ήθος και μια ευρημάθεια, την οποία είδα νωρίτερα να σε επιδαψιλεύει ο αγαπητός Τάκης Βαμβακίδης, και αυτός, όπως και ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Χάρη Κλίν και πολλές εκατοντάδες πόντι τον προηγούμενο αιώνα, αυτόν που μας χωρίζει από την μικρασιατική καταστροφή και από την γενοκτονία, δίνουν σε όλους εμάς να αντιληφθούμε ότι ο πόντος ζει στις ψυχές σας, τα 470 και πλέον σωματεία του ελλαδικού χώρου και αυτά τα εκατοντάδες σε όλο τον κόσμο βγάζουν, μεταλαμπαδεύουν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα στη νέα γενιά. Τους εκπροσώπησες εξαιρετικά σήμερα, όπως και την Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού, η οποία πραγματικά, για όσους την γνωρίζουν, είναι ένας φάρος για την μελέτη των εθνικών ζητημάτων. Σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για ακόμη μια φορά, και εσένα και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΤ, και φυσικά πάνω απ' όλα τους ακροατές και τις ακροάτριες που συμμετείχαν σήμερα μαζί μας.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Πόντο, στη Μικρασία, στην Κωνσταντινούπολη, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 19. Διεθνής ώρα UTC 17.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.